Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ωραία παιχνιδάκια έγιναν το Σαββατοκύριακο. Αναφέρομαι στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της χώρας μας. Βεβαίως πάντα κάνουμε τις συγκρίσεις όταν υπάρχουν αγωνιστικές παράλληλα και μεγάλα παιχνίδια, για παράδειγμα στην Premier League, αλλά δεν συγκρίνουμε, δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε, μίλαμε πορτοκαλιά. Ας βλέπουμε αυτό που έχουμε. Και αυτό που έχουμε βελτιώνεται από χρονιά σε χρονιά και έχουμε δει πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τις τελευταίες 2 σεζόν και από ό,τι φαίνεται και αυτή η σεζόν θα είναι επίσης πολύ ανταγωνιστική. Δυσκολεύονται οι κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ομάδες της Super League 1 να κερδίζουν ακόμα και ομάδες με το 1/5 του προϋπολογισμού τους. Και ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που βρίσκει τον τρόπο και παίρνει ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, που είναι και ο πρωταθλητής, γι' αυτό ξεκινάω την αναφορά μου από τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, συναντούν στο ξεκίνημα της σεζόν σημαντικές δυσκολίες. Σήμερα θα πιάσουμε το θέμα περισσότερο του Παναθηναϊκού, γιατί υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης και αύριο θα συζητήσουμε περισσότερο για την ΑΕΚ. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα με βάση τη θεματολογία της εκπομπής να αναλύσουμε και τα δύο θέματα, δηλαδή τα αγωνιστικά προβλήματα που έχει στο ξεκίνημα της σεζόν και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Είναι διαφορετικά, αλλά υπάρχουν. Επειδή λίγο αργότερα θα έχουμε τον Γιώργο Πομάσκη για τις μεγάλες επιδόσεις των πρωταθλητών μας και ολυμπιονικών μας του Στίβου, οπότε θα ρίξουμε βάρος και σε αυτό σήμερα. Σήμερα λοιπόν περισσότερο για Παναθηναϊκό, ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αύριο για και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ο αστερίσκος που έχουμε πει ότι υπάρχει στη μεταγραφή και που πρέπει να απαλληφθεί, να φύγει από τη μέση στη μεταγραφή του μπασκετικού Παναθηναϊκού για τον Γιούρτσεβεν, σύμφωνα και με τις δηλώσεις πλέον που προφανώς εκεί πάνε, εκεί αναφέρονται, έτσι μεταφράζονται τουλάχιστον από εμάς, του Σάνι Μπετσίροβιτς και στο περιθώριο του αποχαιρετιστήριου αγώνα στη Σλοβενία, στην Αρένα Στόζιτσε, για τον Γκόραν Ντράγκιτς. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame. Λοιπόν, και ενώ σήμερα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Athens Καλυθέα για να πέσει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής για τη Super League, έχει γυρίσει και η ομάδα των μικρών του Ολυμπιακού που πάλεψε, θα τα πούμε για αυτά αργότερα, πάλεψε το Σάββατο το βράδυ στο Ρίο απέναντι στη Φλαμέγκο. Δεν είχε και την τύχη με το μέρος της, δεν είχε και πολλές δυνάμεις στο τέλος. Έφτασε μια ανάσα από το να προηγηθεί 2-1 με μια ευκαιρία, με το δοκάρι, και στη συνέχεια δέχτηκε στην εκνοή ουσιαστικά τον γκολ της ήττας, αλλά έφυγε με το κεφάλι ψηλά και έδειξε ότι διαθέτει στελέχη που μπορούν να επανδρέσουν και την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού τα επόμενα πολλά χρόνια. Αυτά είναι τα βασικά σημερινά μας θέματα. Βεβαίως θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή για να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τραπεζανίδη για τις εμφανίσεις του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Ξεκινάμε όμως με τον Παναθηναϊκό. Άρης Γάτας. Άρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους.
Σήμερα θα δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο στον Παναθηναϊκό, αύριο στην ΑΕΚ. Είναι οι δύο ομάδες που ξεκινάνε με τα περισσότερα αγωνιστικά προβλήματα στη σεζόν. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Και να πιάσουμε λίγο το θέμα του Παναθηναϊκού. Είναι μόνο το rotation ή είναι και άλλα πράγματα, Άρη, που φέρνουν πρόβλημα και δυσκολία στον Παναθηναϊκό για να πάρει τα αποτελέσματα στην αρχή του πρωταθλήματος? Έχασε από τον Αστέρα και χθες νίκησε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων το Λεβαδιακό, που δεν είναι καν Αστέρας. Εντάξει, δεν υποτιμάμε καμία ομάδα, αλλά άλλο Αστέρας, άλλο Λεβαδιακός που έχει επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Σωστά.
Είναι κέριο το ερώτημα που θέτεις. Και λέω κέριο διότι αυτή τη στιγμή είναι ένα διτό θέμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το αναλύσουμε στον Παναθηναϊκό. Και έχει να κάνει καταρχήν με το γεγονός ότι ο Αλόνσο καλείται να βιώσει σε μια συνθήκη που πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να φέρει εκτός από τα αποτελέσματα, αλλά να μοντάρει και μια ομάδα που μπορεί να είναι τόσο σημαντική, ανταγωνιστική και ποιοτική, έτσι ώστε τέτοια παιχνίδια όπως το χθεσινό βραδινό να μην εξελίσσονται σε θρίλερ, να μην το κάνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός το μάτς με το Λεβαδιακό όπως έκανε και το μάτς με τον Αστέρα εφάμιλο έντασης, όπως ήταν τα παιχνίδια με τον Άγιαξ ή το παιχνίδι με τη Λαντ.
Σωστά.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι στον Παναθηναϊκό, καλός ή κακός, διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα, Βαγγέλη, από την ευρωπαϊκή του παρουσία την επόμενη περίοδο. Δηλαδή, με το ποια θα είναι η έκβαση του παιχνιδιού με τη Λαντ την Πέμπτη το βράδυ. Το λέω διότι φαίνεται ότι η στόχευση του Αλόνσο είναι ξεκάθαρη αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά τι γίνεται τώρα? Επειδή ο προγραμματικός στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Παναθηναϊκός έβγαινε τη χθεσινή βραδιά ακόμη πληγωμένος, mm-hmm, μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα,
να είχαν άλλους δύο βαθμούς δηλαδή,
η συζήτηση και η, αν θέλεις, όλη η ιστορία η οποία θα ξεκινούσε πολύ πιο γρήγορα η κουβέντα για την επόμενη μέρα από χθες το βράδυ. Δηλαδή θα ήταν ένα κέριο πλήγμα, μια μαχαιριά αν θέλεις, στον όποιο προγραμματισμό πάει να γίνει. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι ωραίο το ερώτημα που θέτεις, αν είναι μόνο το rotation. Το rotation είναι μια συνθήκη την οποία την εφαρμόζει ο εκάστοτε προπονητής και δύο Αλόνσο σε αυτή τη χρονική στιγμή. Θες την άποψή μου, βεβαίως πιο εκτεταμένα από ό,τι θα μπορούσε να γίνει, αλλά είναι ένα αναγκαίο κακό για τις ομάδες, κυρίως το καλοκαίρι και κυρίως αυτή την εποχή, που μέσα σε 30 μέρες ο Παναθηναϊκός καλείται να δώσει 7 παιχνίδια. Ανά 3-4 μέρες ο Παναθηναϊκός έχει ματ σπουδαία και κυρίως ευρωπαϊκά. Με Λαντ, με Άγιαξ, με την Βότεφ, με τον Αστέρα που δεν είναι διόλου ευκαταθρόπιτη περίπτωση και με τον Λεβαδιακό που χθες το βράδυ έδειξε ότι μπορούσε να πάρει πράγματα. Είναι ξεκάθαρο ότι παίχτες όπως ο Τετέ, ο Μαξ, ο Πελίστρη, ο Ίγκασον, ο παίχτες τους οποίους έχει αποκτήσει τώρα ο Παναθηναϊκός, ο Ιωαννίδης που είχε το πρόβλημα με τον τραυματισμό, δεν είναι εύκολο να έρθουν και να αφομοιώσουν ένα σύστημα παιχνιδιού που έχει στο μυαλό του ο Αλόνσο μέσα σε 10 μέρες και σε 15 και πόσο μάλλον μέσα στη διεξαγωγή των ίδιων των αγώνων. Θα μου πεις τώρα, ανακάλυψε στην Αμερική, δεν συμβαίνει στις άλλες ομάδες. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Αλλά στις ελληνικές είναι λίγο πιο έντονο το φαινόμενο. Γιατί οι ελληνικές ομάδες είναι αναγκασμένες τις μεταγραφές τους, Βαγγέλη, να τις κάνουν στο δεύτερο, ίσως και τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δεν έχουν τον κουμπαρά που έχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες να πάει να πάρει τον Πελίστρη ο Παναθηναϊκός 10 Ιουλίου. 10 Ιουλίου ο Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό κόστιζε 14 εκατομμύρια ευρώ. 17 Αυγούστου ο Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό κοστίζει 6 εκατομμύρια ευρώ, το 55% των δικαιωμάτων του. Και βεβαίως με το ψήσιμο σε εισαγωγικά που του έχει κάνει ο Αλόνσο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, είναι μια διαδικασία η οποία είναι περίεργη, έντονη, δύσκολη και κρίνεται πάντα από το αποτέλεσμα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει τεράστια ισοστρέφεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχει υπομονή ο κόσμος πια. Είναι λογικό. Έχουν περάσει 14 χρόνια.
Το λες λόγω των αποδοκιμασιών στο τέλος του αγώνα χθες.
Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει μια εικόνα αυτή τη στιγμή η οποία δεν συνάδει με μια ομάδα που ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά. Σκοράρει ο Σπόρας στο 97, χαρίζει ένα τρίποντο στον Παναθηναϊκό και δεν πανηγυρίζει. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβεις εύκολα γιατί συμβαίνει. Δείχνει μια παθογένεια, η οποία δυστυχώς έχει περάσει και στις τάξεις της ομάδας. Όλο αυτό λοιπόν το κλίμα της αμφισβήτησης του κόσμου, της αγανάκτησης αν θέλεις, των αποδοκιμασιών, έχει μετουσιωθεί και έχει περάσει και εκεί πρέπει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να διατηρήσουν τα στεγανά. Δεν μπορεί ο Σπόρα, είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας. Δεν μπορεί να σκοράρει στο 97 και να μην πανηγυρίζει. Γιατί δεν χάρηκε, όχι θα πει κανείς. Είναι χωλωμένος, ναι θα πει κάποιος άλλος. Πρέπει αυτή τη δυσαρέσκειά του να την εκφράζει δημοσίως, ειδικά σε μια κρίση στιγμής, σε μια ομάδα κορυφής όπως ο Παναθηναϊκός, όχι θα πει ένας τρίτος. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα.
Θέματα περισσότερα, όχι θέμα.
Το θέμα πάντα.
Περισσότερα από ένα, ναι.
Είναι καλά, διωγγώνεται και μεγαλώνει και φωνεί όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά.
Πάμε τώρα.
Εχθές... Αν τη συνθήκη, συγγνώμη να ολοκλήρωσω λίγο, ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ να χάσει βαθμούς μετά τον Αστέρα και από το Λεβαδιακό και να αποκλειστεί για την Πέμπτη από τη Λάντς.
Πάμε τώρα.
Ένα καταστροφικό σενάριο. Έτσι.
Πάμε τώρα. Χθες δύο παίκτες από το βασικό ροτέσιο δεν είχε, έτσι. Επί της ουσίας μιλάμε τώρα. Ή περισσότερους.
7 αλλαγές έκανε.
Ναι, λέω από το βασικό ρωτέσιο, εννοώ από τους αναντικατάστατους, ας τους πούμε έτσι. Ή είναι και
κοίτα
οι 7.
Τώρα. Βασική και αναπληρωματική μπορεί να πεις αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένοι παίχτες που στον Παναθηναϊκό υπάρχουν.
Δηλαδή, όμως ο Ιωαννίδης είναι... για παράδειγμα είναι βασικός και αναντικατάστατος.
Ο Ίγκασον είναι, ακριβώς.
Ναι.
Ο Ίγκασον και ο Ιωαννίδης.
Ναι.
Δύο από αυτούς τους παίκτες δεν είχε στη διάθεσή του.
Ναι.
Εφτά ήταν οι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που έκανε με τη Λάμψη. Ναι.
Άρα δύο μπορούμε να πούμε βασικά γρανάζια ότι έλειπαν εχθές. Δύο. Δεν μπορεί να πεις ότι ήταν πολύ μεγάλη απώλεια οποιοδήποτε από τους άλλους.
Αλλά για να καταλάβει κάποιος κάτι. Ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή φαντάζεται σαν τον Ελσίτ του Παναθηναϊκού. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί, πρέπει να μπαίνει μέσα για να καθαρίζει την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ μακριά η απόδοση του Ιωαννίδη και από τον Γερεμέγεφ και από τον Σπόρα.
Όμως αυτές οι δύο. Αυτές οι δύο αλλαγές μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο πολύ την εικόνα του Παναθηναϊκού χθες. Δηλαδή, αν έπαιζε Ίγκασον, εκεί θέλω να καταλήξω. Αν έπαιζε ο Ίγκασον πίσω και ο Ιωαννίδης μπροστά, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα χθες. Ή ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερα θέματα. Του Ιωαννίδη λες
ναι. Του Ιωαννίδη ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει θέμα επιθετικά.
Ναι.
Και ο Σπόραρ και ο Γερεμέγεφ δεν είναι Ιωαννίδης.
Ναι.
Ο Ιωαννίδης είναι σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Έχει καταφέρει με τον τρόπο που ο ίδιος έχει δουλέψει και έχει γίνει σημείο αναφοράς. Αλλά και ο Ιωαννίδης δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τον παίρνουμε κάθε εβδομάδα, κάθε τρεις μέρες να μπαίνει να βάζει τα κάστανα από τη φωτιά, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πάρει ανάσες, ήρθε από τραυματισμό, δεν έκανε προετοιμασία και είναι σωστή η διαχείριση που γίνεται πάνω στον Ιωαννίδη. Το πρόβλημα όμως δεν τίθεται εκεί. Το πρόβλημα τίθεται στο ότι μέχρι να φτάσει ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει προϋποθέσεις να βάλει γκολ, έχει σοβαρό πρόβλημα στην μεσαία του γραμμή. Ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη μου, δεν έχει ταχύτητα στη μεσαία του γραμμή. Και δεν περιμένω το παιχνίδι με το Λεβαδιακό που και εκεί φάνηκε τον Αστέρα. Το είδα στα παιχνίδια κυρίως με τη Λάντς
και
με τον Άγια.
Άρα του λείπει ένας δημιουργικός μέσος.
Ένας δημιουργικός μέσος τον οποίο ψάχνει ο Παναθηναϊκός και θα τον πάρει τις επόμενες μέρες.
Ναι.
Το 8.
Ναι.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό που του λείπει περισσότερο για να αποκτήσει αυτό
ναι,
που λέμε...
Ποια είναι τα επιπλέον πράγματα που χρειάζεται για να προκριθεί την Πέμπτη, καταρχάς.
Πίστοση, καταρχήν γενικότερα πίστοση χρόνου και δουλειά.
Αυτό είναι μαζί. Αλήθεια, εντάξει, το καταλαβαίνουν
πέμπτη,
όλοι.
Για να σου πω την πικρή μου την αλήθεια, βοήθα Παναγιά την Πέμπτη.
Γιατί υπολογίζεις τόσο πολύ τη δυναμική της Λάντς
ναι,
και το πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει εκτός έδρας με το 2-1 που έχει ήδη.
Μας τρόμαξε η Λάντς στη Γαλλία. Και μας τρόμαξε όχι γιατί κατάφερε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό, αλλά μας τρόμαξε, Βαγγέλη μου, γιατί ήταν 2 και 3 ταχύτητες
ναι.
πάνω από τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Η Λάντς είναι μια ομάδα η οποία στο transition είναι γαλλική ομάδα. Οι γαλλικές ομάδες είναι στις καλύτερες στην Ευρώπη στην ταχυδύναμη και στα τρεξίματα. Είναι από τις καλύτερες γαλλικές ομάδες και στο transition είναι μια ομάδα που μια ελληνική ομάδα, όπως και ο Παναθηναϊκός, δεν είναι εύκολο να την αντιμετωπίσουν. Μας τρόμαξε όταν έπαιζε παίχτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός και αυτή δεν φερόταν καθόλου διαφορά μες στο γήπεδο όταν ο
Θα σου κάνω δύο ερωτήσεις ακόμα. Ναι. Ναι, ναι. Θα σου κάνω δύο ερωτήσεις ακόμα, αλλά περίμενε στη γραμμή γιατί θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Προφανώς υπάρχει κάποια είδηση. Έλα, Πέτρο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, ψυχούλα?
Όλα καλά, ψυχούλα, εσύ?
Εδώ το παλεύουμε. Έναν χάσαμε, έναν έχουμε. Ποιον χάσαμε, τον Πέτρο ή τον Άρη? Τον Άρη χάσαμε, θα τον ξαναπάρουμε τον Άρη. Εσείς εδώ, για σένα σταματήσαμε την κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Έλα, σ' ακούω.
Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής. Με Φιλανδία στις 7 του μηνός εντός και με την Ιρλανδία στις 10 του μηνός εκτός.
Στο Δουβλίνο, ναι.
Ναι. Τερματοφύλακες Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης. Όχι Πασχαλάκης.
Λοιπόν, άρα Πασχαλάκης έξω από την τριάδα.
Και ο Αθανασιάδης.
Ναι.
Defenders τώρα, αμυντικοί. Μαυροφάνος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης. Σαν στόπερ βλέπω εδώ.
Ναι.
Γιαννούλης, Τιμίκας, Βαγιαννίδης, Ρώτα, Ρέτσος. Δηλαδή έχουμε 4 στόπερ. Μαυροφάνο, Χατζηδιάκο, Κουλιεράκη, Ρέτσο. Και τα μπακ,
ναι, όπως τα είχαμε, ναι.
Παγιανίδη Ρώτα, Γιαννούλη Τσιμίκα.
Ναι, ναι.
Πάμε στους μέσους. Έχει Μπακασέτα, Μάνταλο, Γαλανόπουλο. Παρόλο το γεγονός ότι έχει να παίξει καιρό το παιδί.
Ναι, αλλά τον είχαμε στις τελευταίες μας αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Γαλανόπουλο.
Ναι, αν θυμάμαι
καλά. Ναι, Μπουχαλάκης.
Ναι, στις κλήσεις ήταν. Ναι,
στις κλήσεις. Ναι, Χατζηγιοβάνης. Δεν τον θυμάμαι τον Χατζηγιοβάνη αν έπαιξε στα τελευταία παιχνίδια στα Μπαράζ.
Είχε μπει αλλαγή, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιο μάτς.
Μια αλλαγή, ναι.
Αλεξανδρόπουλος επίσης και Σιώπης.
Έπαιξε σε τώρα... κάποια δεν έπαιξε ο Αλεξανδρόπουλος, ναι. Σιώπης έπαιξε, σίγουρα το θυμάμαι.
Ναι, βέβαια. Και τώρα στους επιθετικούς έχουμε, καλά, Ιωαννίδη, Κωνσταντέλια, Παυλίδη, αυτή ήταν η αναμενόμενη, Μασούρας αναμενόμενος.
Ναι.
Ντότης επίσης, ο Πέλκας επίσης, τους έχει τους forward χωρισμένους και έχει επιστροφή και Τάσου Μπουδίκα στις κλήσεις της εθνικής ομάδας.
Που δεν ήταν. Άρα... Ναι, είχε γίνει και συζήτηση σε κάποιες φορές που δεν είχε πάρει πρόσκληση ο Μπουδίκας. Τώρα είναι. Καλά, αυτοί είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Θα δούμε ποιους θα επιλέξει για να βασιστεί πάνω τους, έτσι.
Σωστά, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το νερό, το Ζαφύρι.
Ναι, αλήθεια με την ευκαιρία τώρα τι γίνεται με αυτή την περίπτωση.
Πιθανότητα προχωράει το ζήτημα, αλλά υπάρχει και διαδικαστικό του πράγματος. Μέχρι να πάρει την ελληνική ηθαγένεια και τα λοιπά, το διαβατήριο και όλα αυτά, θα καθυστερήσει λίγο η όλη διαδικασία. Βλέπω. Και επίσης το ίδιο πράγμα θα γίνει και με το Φορτούνι, έτσι, ο οποίος υπάρχει συζήτηση για την ώρα.
Δεν υπάρχει είναι... όμως στις κλήσεις, ναι.
Ναι, επειδή φαντάζομαι ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί καλά από την επόμενη ομάδα του Κώστος, οπότε θα περιμένουμε και αυτό.
Χωρίς μεγάλες και χωρίς πολλές εκπλήξεις. Κάποιος ίσως περίμενε μήπως γίνει κανένα μπαμ και να προσκληθεί, ας πούμε, ο Φορτούνης. Λέω τώρα εγώ.
Αλλά ακόμα δεν έχει κρυφτεί ομάδα ο άνθρωπος. Ακόμα δεν έχει υπογράψει.
Την Τρίτη. Αύριο. Αύριο. Αύριο τελειώνει το θέμα του Φορτούνη. Θα το έλεγα αργότερα στην εκπομπή. Ωραία, Πέτρο.
Οπότε θα το δούμε στη διακοπή του Οκτώβρη για τον Κώστα.
Ναι, να πούμε ότι έχει πρωτάθλημα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Τρίτη, stop για 10 μέρες και αρχίζει από τη μεθεπόμενη Κυριακή ξανά. Εντάξει. Ωραία, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Πέτρο. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζω με τον Άρη Γάτα. Άρη, άκουσες και τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Αναμενόμενες, ναι.
Αναμενόμενες.
Δεν είχε ούτε κάποια μεγάλη απουσία, ούτε κάποια μεγάλη επιστροφή, να το πω έτσι.
Κοίτα, είναι η πρώτη μεγάλη δεξαμενή αυτή των παιχνιδιών.
Ναι.
Δηλαδή, δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες, μην νομίζεις. Δηλαδή,
μόνο στους τερματοφύλακες δεν βάζει τον Πασχαλάκη μέσα. Εντάξει, επί της ουσίας λέω τώρα. Αλλά έχει λύσεις.
Ας πούμε, μπορεί να είναι οι κλήσεις που μπορεί να γίνει συζήτηση, αλλά. Από εκεί και πέρα, τα τελευταία χρόνια, Βαγγέλη, κακά τα ψέματα, καλούνται όλοι οι παίχτες οι οποίοι διακρίνονται στην εθνική ομάδα να πάρουν τις ευκαιρίες.
Σωστό.
Έχουν περάσει δηλαδή
σωστό.
Αρκετοί παίχτες. Οπότε
ναι.
Και σε αυτό το πλαίσιο ο Γιοβάνοβιτς κινείται στην αρχή.
Ναι.
Να δούμε πώς θα είναι στα παιχνίδια οι επιλογές.
Ναι. Εκεί που θα βασιστεί. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Την Πέμπτη είναι όλοι διαθέσιμοι, έτσι. Δεν απουσιάζει κάποιος. Για την Πανστρατιά.
Okay.
Μιλάω για Πανστρατιά γιατί υπάρχει διπλή Πανστρατιά στον Παναθηναϊκό. Η μία είναι η αγωνιστική για την πρόκριση, η άλλη είναι η προσπάθεια που κάνει η διοίκηση να έχει γεμάτο γήπεδο. Και με τη γενική είσοδο, θυμάσαι, τα λέγαμε πριν να ανακοινωθούν επισήμως τα 10 ευρώ, πριν ανακοινωθούν επισήμως οι λεπτομέρειες για το πώς θα έρθει ο κόσμος από την επαρχία που θέλει να έρθει να δει αυτό το παιχνίδι με τη Λανς. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός είναι 2-1 πίσω στο σκορ. Την Πέμπτη ο Αλόνσο τους έχει όλους.
Ναι, τους έχει όλους. Έχει κάνει μεγάλη κίνηση η διοίκηση του Παναθηναϊκού.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
Και όχι μόνο έχει κάνει μεγάλη κίνηση, αλλά αν βάλεις τα πράγματα κάτω και τα κοιτάξεις, θα δεις. Ο Παναθηναϊκός με τα μισά εισιτήρια, ίσως και με το 1/3 ανέκοβε, χάνει χρήματα αρκετά. Θα έβγαζε περισσότερα χρήματα ως εισπράξεις. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπολογίζουν τις εισπράξεις οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, όσο να υπάρχει μια συσπήρωση γύρω από την ομάδα, η οποία συσπήρωση η αλήθεια είναι ότι. Αγνοείται εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτό έχει λογική γιατί.
Κοίτα, οι νίκες γιατρεύουν τις πληγές. Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει και προκριθεί την Πέμπτη, τότε θα έχει και την πίστοση χρόνου που έλεγες νωρίτερα γιατί δίνεται χρόνος. Αλλά πόσος χρόνος?
Ναι. Εξασφαλίσει ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο ηρεμίας καταρχήν. Mm-hmm. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το είδαμε και χτες το βράδυ. Ο κόσμος δεν έχει υπομονή στους παίκτες σε μια χρονιά που οι επενδύσεις που έχουν γίνει, Βαγγέλη, είναι πάρα πολύ μεγάλες στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Δηλαδή τους παίκτες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός φέτος, έχει πάρα πολλά χρόνια να τους πάρει η διοίκηση του Τριφυλιού και να ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας.
Αυτό είναι δηλαδή, αλήθεια. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ότι λείπει ένας ακόμα δημιουργικός μέσος.
Ναι. Εντάξει, και ούτε ξέρεις ποτέ όταν θα παίξουν δεν θα παίξουν, αλλά αυτό που ήταν να γίνει το χρέος από την πλευρά έχει γίνει.
Ναι,
τώρα
ναι.
Από εκεί και πέρα, αν δεν παίξουν οι παίκτες, είναι μια άλλη συνθήκη. Αν ο προπονητής δεν καταφέρει, ας πούμε, να τους δημιουργήσει ομάδα για να πάρει το αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Αλλά παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να προσάψει κάτι φέτος στο κομμάτι αυτό.
Στο κομμάτι το διοικητικό, ναι.
Βέβαια, γιατί έχουν πέσει πολλά χρήματα. Μιλάμε παίκτες οι οποίοι έχουν 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια συμβόλαια. Δεν είναι. Είναι μεγάλα τα συμβόλαια.
Λοιπόν,
αυτή τη στιγμή
υπάρχει κάτι άλλο που διαφεύγει τουλάχιστον σε μένα? Αυτό το αρνητικό κλίμα, αυτή την αρνητική ενέργεια την παρατηρήσαμε και την διαπιστώσαμε όλοι.
Ναι, περιμένουμε από αύριο τις διαδικασίες σιγά σιγά του παιχνιδιού με την Λαντς. Είπαμε ότι τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα όσα βγήκαν προς διάθεση αυτά των 10 ευρώ και αναμένονται πάνω από 50.000 φίλοι του Παναθηναϊκού να είναι στο Ολυμπιακό στάδιο, να δημιουργήσουν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα και να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο τους παίκτες να αντιμετωπίσουν μια πολύ καλή γαλλική ομάδα όπως είναι η Λαντς.
Ωραία, ωραία. Εντάξει, Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Είναι γνωστά τα ονόματα που υπάρχουν στο προσκήνιο ως μεταγραφική στόχη της ΑΕΚ για να αποκτηθεί ένας όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, ακόμη ποδοσφαιριστής. Έχουμε αναφέρει και την περίπτωση του Ντουά τις προηγούμενες μέρες. Τώρα προκύπτει από δημοσιεύματα και υποσταρίσματα συναδέλφων από το εξωτερικό στο Twitter ότι η ΑΕΚ έχει κάνει προσφορά στη Γαλατασαρά για την απόκτηση του Ταϊλάν Ανταλιαλή. Αυτό θα φανεί και τις επόμενες ώρες. Εάν ισχύει, αν είναι αλήθεια δηλαδή ή όχι. Την ίδια ώρα όλες οι ομάδες και ασφαλώς ο Ολυμπιακός, επειδή ρωτάτε, κινείται στο μεταγραφικό μέτωπο, αλλά κάτι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή, για να πούμε κάτι διαφορετικό σε όσους λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, που επικεντρωθήκαμε στην περίπτωση του Κάρμο, η μεταγραφή του οποίου ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει. Και για τον ΠΑΟΚ θα τα πούμε αργότερα, για την περίπτωση του Κόλεϊ. Θα το συζητήσουμε με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Πριν από όλα αυτά όμως, θα πάμε στο break και θα υποδεχτούμε Γιώργο Πομάσκη και Νίκο Τσόνη για το Στίβο, για τις επιδόσεις των πρωταθλητών μας. Λοιπόν, πάμε. Θα συνεχίσουμε με ποδοσφαιρό μπασκετικά λίγο αργότερα. Είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό, μην κρυβόμαστε, να αναφερθούμε εκ νέου στις μεγάλες επιδόσεις των πρωταθλητών μας και ολυμπιονικών μας του Στίβου. Δεν έχουν περάσει πολλές εβδομάδες, δεν έχουν περάσει καν πολλές μέρες για να θυμόμαστε αυτά που ζήσαμε στους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας στο Παρίσι. Να θυμόμαστε και να συζητάμε τις μεγάλες συγκινήσεις που μας προσέφεραν τα παιδιά, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Μανώλης Καραλής και όλοι οι υπόλοιποι. Και τώρα έρχονται τα Diamond League να μας ξαναθυμίσουν και να αναθερμάνουν την αγάπη μας και την περηφάνεια μας για αυτά τα παιδιά που ξεπερνάνε κάθε φορά τον εαυτό τους, ανεξάρτητα από το αν ο ένας ή ο άλλος κάνει νέο ρεκόρ. Δεν είμαστε υποστηρικτές των αθλητών όταν κάνουν ρεκόρ. Το έχουμε πει και για τα ομαδικά αυτά, για τις ομάδες μας. Τις υποστηρίζουμε τις ομάδες μας, όπως και τους αθλητές μας στα ατομικά αθλήματα και αγωνίσματα, όταν τα δίνουν όλα. Όχι όταν κερδίζουν ή όταν κάνουν το ρεκόρ. Και μάλιστα, όταν τα έχουν δώσει όλα, έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και δεν καταφέρουν να ανέβουν στο βάθρο, να πάρουν ένα μετάλλιο, να πάρουν μια πρώτη θέση ή γνωρίζουν την ήττα και αποκλείονται οι ομάδες μας, τότε τις αγαπάμε περισσότερο. Και το έχουμε τονίσει πολλές φορές αυτό στο παρελθόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως πανηγυρίζουμε εκ νέου, δηλαδή χαιρόμαστε και φουσκώνουμε από περηφάνεια. Γιώργος Πομάσκη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, coach. Coach, εγώ θα σε λέω, και συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά και μαζί μας, στη συντροφιά μας, και ο Νίκος Τσόνης, πολύπειρος, βαθύς γνώστης των θεμάτων του Στίβου και των επιδόσεων των αθλητών μας που κάθε φορά ξεπερνάνε τον εαυτό τους. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, χαιρετίσματα σε όλους. Στον Γιώργο τον Πομάσκη, τον φίλο μας.
Και ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση εγώ στον Γιώργο Πομάσκη και μετά θα ακολουθήσει εσύ, Νίκο, για το τι άλλο πρέπει να περιμένουμε από αυτά τα παιδιά. Πρώτα ήρθε ο Μίλτος που βλέπω ότι χρειάζεται ένα κίνητρο για να ξεπερνάει κάθε φορά τους αντιπάλους του. Δεν θα πω τον εαυτό του, γιατί δεν ήταν μια επίδοση που θα έλεγε και ο ίδιος «ουάου», αλλά ήταν buzzer beater, με μπασκετικό όρο μιλάω εγώ, που του δώσε πάλι την πρώτη θέση στο τελευταίο Diamond League. Έτσι, Γιώργο?
Έτσι ακριβώς, αλλά όπως είπες και πριν, εμείς θέλουμε να βλέπουμε αγωνιστικότητα, να βγάζουν τα παιδιά, να δίνουν την ψυχή τους και από εκεί και πέρα εμείς είμαστε δίπλα τους πάντα να τους χειροκροτάμε ανεξαρτήτως αποτέλεσμα.
Σωστό.
Ο Μίλτο τα δημιουργεί αυτά, πάντα υπάρχει κάτι που θέλει να κάνει και προχτές έκανε κάτι απίστευτο αγώνα, γιατί δεν ήταν και η μέρα του, δεν ήταν... Είχαμε μια άσπρη γραμμή μπροστά στη Βαλβίδα, πατάγανε εκεί τα παιδιά. Με τρίτο άλμα προκρίθηκε στην οχτάδα. Mm-hmm. Στο πέμπτο άλμα προκρίθηκε στη τριάδα. Στο έκτο άλμα τους κέρδισε. Δηλαδή πρέπει προκλήσεις να υπάρχουν κάποιες στιγμές, suspense, και κάνουν και τον αγώνα ακόμα πιο ελκυστικό.
Και εκεί μου άρεσε η καταπληκτική δήλωση που έκανες. Και εδώ θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο παραπάνω για αυτό το φαινόμενο. Όταν οι άλλοι λυγίζουν, ο Μίλτος το κάνει. Ο Μίλτος κερδίζει.
Μα εσείς ξέρετε από πολύ πείρα που έχετε και όλη την, από τα ομαδικά, το τελευταία στιγμή, τελευταίο σουτ, τελευταίο πέναλτι, αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει πάντα ο ψυχρός εκτελεστής. Και είπα και κάτι άλλο εκεί στους αγώνες. Mm-hmm. Ρώτησα, who is the boss?
Ναι.
Στο έκτο άλμο όλους οι προπονητές με κοιτάγανε. ήμουν σίγουρος μέσα μου γιατί θα το κάνει.
Λοιπόν, Νίκο Τσόνη, ακούς τη συζήτηση, δεν ήσουν στο Παρίσι, έζησες όμως παρακολουθώντας από την τηλεόραση με ξεχωριστό τρόπο αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες μετά από πολλές δεκαετίες που δεν τους περιέγραψες. Τι άλλο να πει κανένας για αυτό το φαινόμενο? Μίλτος Τεντόγλου, εγώ λέω μόνο το όνομα.
Δεν έχει φανεί ότι υπάρχει αθλητής σήμερα στο μήκος που μπορεί να τον ανταγωνιστεί. Είναι ο κορυφαίος μακράν. Περιμέναμε μετά εκείνη τη συναρπαστική μάχη στο Τόκιο,
ναι,
ότι θα επανακάψουν οι αθλητές αυτοί τους οποίους νίκησε. Περιμέναμε ότι ο Φουρλάνη που ήταν 19 χρονών θα κάνει το θαύμα καθώς μεγαλώνει, 18 πέρσι, 19 φέτος, αλλά δυστυχώς για αυτούς δεν έχει γεννηθεί άλτης του μήκους σαν το Μίλτο το Τεντόγλου, σε συνδυασμό με τον κορυφαίο μάνατζερ
και προπονητή
μάνατζερ,
ναι,
ψυχολογικό μάνατζερ, που να τους ενδυσίσει τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και την πίστη ότι είναι καλύτερη. ο Γιώργος Πομάσκη έπαιξε ρόλο ακόμα και για το μετάλλιο του Πόλο στο Τόκιο. Έδωσε τη δύναμή του, πήγε να δείξει στους παίκτες πώς πρέπει να παίζουν. Είναι ασύγκριτος σε αυτά ο
Εκεί,
Γιώργος.
Μου δίνεις ωραία πάσα τώρα για να τον ρωτήσω. Τελικά ποιο είναι το μυστικό και αν υπάρχει μυστικό ή είναι μόνο ταλέντο, είναι μόνο το χάρισμα Γιώργο Πομάσκη.
Εγώ νομίζω ότι άμα αυτός απέναντι το πιστεύει τόσο πολύ, στο φυτρώνει μέσα σου και αρχίζει να το πιστεύεις κι εσύ. Και όποτε είμαστε πιο δίπλα και πιο ενεργοποιημένοι και με χαρά και αγαλιά και αγάπη δίπλα στα παιδιά, αποκλείεται να μην αποδώσουν καλύτερα.
Πώς εξηγείς επίσης το γεγονός ότι μερικές εβδομάδες μετά τους αγώνες μένουν σε φόρμα? Συνήθως χαλαρώνουν οι αθλητές, το ρίχνουν και λίγο έξω. Αλλά οι συγκεκριμένοι δύο, αναφέρομαι τώρα και στον Καραλή που έγινε ο πρώτος Έλληνας που περνάει στο επικοντό τα 6 μέτρα, οι δικοί μας αθλητές γύρισαν για ακόμη καλύτερα πράγματα. Πώς το εξηγείς?
Από τον Οκτώβριο έχουμε κάνει τα πλάνα μας. Μετά το μέρα που βγήκε το καλεντάρι, εμείς έχουμε αποφασίσει να περάσουμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να κυνηγήσουμε το τελικό του Diamond League. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η σειρά είναι το αφρόκρεμα του παγκόσμιου στίβου. Να αναδείχνεται κάθε εβδομάδα ποιος είναι ο καλύτερος, να συναγωνίζονται μεταξύ τους και κυνηγάνε και καλύτερες επιδόσεις. Γιατί έχουμε και άλλους 2 μήνες καλύτερη προπόνηση μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε μπει καλά στο φορμάρισμα και όποιος συνεχίζει και κυνηγάει φτάνει στις καλύτερες επιδόσεις και το βλέπουμε. Μόνο χτες γίνανε 2 παγκόσμια ρεκόρ, απίστευτα, και νομίζω και μέχρι το τελικό τα έχουμε και άλλα.
Πριν ρωτήσω τον Γιώργο Πομάσκη κάτι ακόμα που θέλω για τον Μίλτο Τεντόγλου κυρίως, Νίκο Τσόνη, έρχομαι σε σένα για τα φοβερά παγκόσμια ρεκόρ. Πρώτα η Γκεμπρίτσεν, λέω χρονικά πως ήρθαν τα ρεκόρ, 3 δευτερόλεπτα κάτω, έτσι, το διέλυσε, το συνέτριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 3.000 μέτρα και μετά Ντουμπλάντης. Το περιμένουμε, τις περισσότερες φορές το περιμένουμε από τον Μόντο Ντουμπλάντης. Από τον Γκεμπρίτσεν, Νίκο?
Λοιπόν, ο Γκεμπρίτς είναι ο μεγάλος αθλητής, είναι τεράστια η πρόοδος του νορβηγικού αθλητισμού, μιας χώρας 3,5 εκατομμύρια. Έχουν ασχοληθεί οι Αμερικανοί με αυτή τη χώρα γιατί παίρνει όλα τα μετάλλια. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ προηγμένη χώρα και στον αθλητισμό από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι μόνο ο Γκεμπρίτς, είναι και ο εμποδιστής στα 300 μέτρα, είναι πάρα πολύ αθλητές.
Αλλά γι' αυτό το ρεκόρ σε ρωτάω, λοιπόν, το περίμενες να το διαλύσει κατεβάζοντας την επίδοση 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα?
Περίμενα ότι θα κάνει κάτι καλό. Ναι. Δεν ήξερα αν θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, δεν είναι εύκολο να περιμένεις το παγκόσμιο ρεκόρ. Το εύκολο είναι να το περιμένεις από τον Ντουμπλάντης.
Ναι.
Το ρεκόρ βάσταγε από τον Κενιάτη Κόμεν 28 χρόνια και το κατέριψε ο Γκεμπρίτσεν. Ο Γκεμπρίτσεν που δεν έχει όρια. Και έχασε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο από λάθους τακτική. Ο Γκεμπρίτσεν είναι ο αθλητής που τρέχει πάντα τελευταίος και αναπτύσσεται τα τελευταία 200 μέτρα. Εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι αποφάσισε να οδηγήσει την κούρσα όπως έκανε στα 800 ροντίσα στο Λονδίνο το 12, αλλά δεν το επέτρεψαν αυτό οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη στροφή στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι το μεγαλύτερο πράγμα που υπάρχει στον πλανήτη. Όλοι οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό, να είναι όχι μόνο με το στίβο, που ο στίβος κατέχει τα πρωτεία τουλάχιστον στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και με τα άλλα σπορ. Εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι έχουν στραφεί έντονα και παρόλα αυτά υπάρχουν λαοί με 3,5 εκατομμύρια, με 10 εκατομμύρια που βγάζουν φαινόμενα. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την γνώση των Ελλήνων προπονητών που έχουν 2 αθλητές. Σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
Πριν πάω εκεί, θα πάμε ξανά και σε Μίλτο και σε Καραλή, για τον οποίο δεν έχουμε συζητήσει ακόμα. Ο Γιώργος Πομάσκη, θέλω να μας κάνει ένα σχόλιο για Ντουμπλάντης, που έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε περιμένουμε κάθε φορά να ανεβάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Κι όμως είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Και κυρίως, Γιώργο Πομάσκη, για η Γκεμπρίτσεν. Είναι αδιανόητος ο χρόνος που κάνει, ο τρόπος που περνούσε τα 400 άρια. Είναι φανταστικό αυτό το πράγμα.
Θα ήθελα να σας δώσω μια άλλη πλευρά σε αυτό το φαινόμενο η Γκεμπρίτσεν. στους τελευταίους 20 μέρες έχει κάνει δύο κούρσες, τρεις κούρσες 1500.
Ναι.
Δύο κούρσες 5 χιλιόμετρων.
Ναι.
Προχτές στην Λοζάνη έκανε απίστευτο χρόνο στα 1500. Και έρχεται χτες και κάνει στα 3 χιλιόμετρα μέσα σε 20 μέρες. Αυτό το παιδί έχει κάνει 8-9 αγώνες σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε εγώ, να σας πω την αλήθεια.
Εξωγήινος, έτσι.
Ναι.
Αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί εξωγήινος.
Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Ο Μπλάντης θα κάνει αυτά, αλλά είναι με ένα άτομο που τρέχει 40 μέτρα, έχει μια απίστευτη τεχνική, ένα ελαφρό άλμα,
ναι.
Έχει πιάσει τεχνολογία, έχει εξελιχθεί τα κουντάρια στη σημερινή εποχή,
ναι.
Και έτσι μπορεί να το δικαιολογήσουμε.
Ναι.
Εδώ μιλάμε για φοβερή κούραση. Η εξάντληση και αυτός ο οργανισμός να επανέρθει την άλλη μέρα σε τρεις μέρες και σε δύο μέρες είναι κάτι το απίστευτο. Αυτό είναι αποτέλεσμα μια απίστευτη, πολύ σκληρή προετοιμασία χρόνια που κάνει η Γκεμπρίτσα.
Και τώρα λέει ο Νίκος για τη διαφορά του ενός αγώνα στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι με το χθεσινό αγώνα, για παράδειγμα, του Γκεμπρίτσα. Η τακτική, ο ρυθμός, η τακτική έχει μπει πολύ βαθιά μέσα, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο, αν ο οργανισμός αντέχει, αν το παιδί έχει τη δυνατότητα να κάνει ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις. Τι μεγαλύτερες να κάνει? Εχθές συνέπεψε αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι σε επιστημονικό επίπεδο πλέον και η τακτική.
Μπράβο. Βλέπετε, χθες έχει τα λαμπάκια,
ναι,
που σε κατοδηγούν για το ρυθμό.
Ναι.
Έχετε μπροστά λαγούς που,
ναι,
βοητάνε στην περάσματα στα 400, στα 600 μέτρα. Αυτά είναι βοήθειες που παίρνει αθλητές, γι' αυτό και γίνονται κάτι πολύ μεγαλύτερα τα ρεκόρ σε αυτούς αγώνες.
Μάλιστα. Πάμε τώρα και στον Καραλή, Γιώργο Πομάσκη. 6 μέτρα, ο πρώτος Έλληνας που περνάει τα 6 μέτρα, και βλέπουμε ότι η πρόοδος του είναι σταθερή. Σταθερή. Ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει σταθερά. Όχι απότομα να πάει από το 5,80 στα 6 μέτρα, ανεβαίνει σταθερά. Πάει σε ένα πανελλήνιο ρεκόρ, πάει σε ένα δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ, βελτιώνει επίδοση από αγώνα σε αγώνα, από σεζόν σε σεζόν. Είναι Ολυμπιονίκης και πάει τώρα και κάνει και 6 μέτρα. Γι' αυτό το παιδί τι έχεις να πεις?
Αντρώνεται, μεγάλωσε, αυτά τα 3 χρόνια δούλεψε πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ καλά. Έχουμε οργανώσει ένα γκροπάκι με πολύ αγάπη προς το αθλητή. Εγώ, ο πατέρας, ο Καραλής και ο Μαρσίμ, ο προπονητής από την Πολωνία, που κάνει τη τεχνική μαζί του. Και αυτό το τρίο, να το πω έτσι, έλυσε όλα τα προβλήματα σε αυτό το παιδί, το άφησε μόνο να λειτουργεί και να τα αποτελέσματα.
Νίκο Τσόνη, για τον υπτάμενο, όχι μόνο Τεντόγλου, αλλά και Μανώλη Καραλή. Φλάει, Μανώλο, φλάει.
Λοιπόν, εγώ θα
πετάει.
Εγώ θα ξεκινήσω όπως αρχίσαμε κάπως, ότι ο Γιώργος Πομάσκη δεν είναι μόνο προπονητής κορυφαίος, είναι και μάνατζερ. Το μάνατζερ είναι να διαχειριστείς τα μεγάλα ονόματα. Τα μεγάλα ονόματα δεν φτάνει να έχουν ποδοκνημική, δεν φτάνει να έχουν όλα τα στοιχεία τα οποία δίνουν τη μεγάλη επίδοση, αλλά θέλουν και κατεύθυνση και κυρίως ψυχολογική. Ο Μανώλης ο Καραλής είναι ένα φαινόμενο που τον βρήκε ο προπονητής του Μπούκα και της Συμπάγεβα και είχε πει ότι είναι ένας αθλητής για 6-10. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τους Έλληνες προπονητές, οι οποίοι τον άντρωσαν, τον πρόσεξαν, τον αγάπησαν, του δώσαν. Πράγματι ήταν φαινόμενο από μικρός. Αλλά στη συνέχεια παρουσιάστηκαν δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες. Ποιος τις έλυσε? Ο Πομάσκη. Ο Πομάσκη λοιπόν βρήκε τους κατάλληλους ανθρώπους να σταματήσει η διχόνια, οι διαφωνίες, τα μπερδέματα, δεν το λέω με κακή έννοια, το λέω με καλή έννοια.
Να φύγει και εντελώς η αρνητική ενέργεια, να φύγει και ακόμα και η κατάθλιψη και να μπει σε ένα μονοπάτι μόνο επιτυχιών, έτσι.
Ακριβώς έτσι, και ο Καραλής έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους Πολωνούς που τον κατευθύνουν με τη μεγάλη του σχολή, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Πομάσκη που έλυσε αυτές τις μικρολεπτομέρειες, γιατί ο υψηλός αθλητισμός και τα 6 μέτρα θέλουν να λυθούν οι μικρολεπτομέρειες. Δεν
κατανοητό.
Είναι μόνο τα βασικά στοιχεία.
Κατανοητό. Αυτό θα ξαναγυρίσω σε σένα για το επιμήθειο, Νίκο. Τελευταία ερώτηση στον Γιώργο Πομάσκη, για να πάω και στη Θεσσαλονίκη να συναντήσω τον Γιώργο Τραπεζανίδη σε λίγο για τα θέματα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Γιώργο Πομάσκη, Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτά τα δύο παιδιά? Ο Τεντόγλου μπορεί να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών? Γιατί αυτό μένει. Και ας λέει ο ίδιος για το πανελλήνιο ρεκόρ. Και ο Καραλής, αν κάνει το 6-10 που λέει ο Νίκος Τσόνης, θα μπει στη δεκάδα των κορυφαίων όλων των εποχών. Όχι πως τα 6 μέτρα είναι μικρό κατόρθωμα. Το αντίθετο. Σε ακούω, Γιώργο Πομάσκη.
Μακάρι να ήξερα. Αλλά να ξέρετε, να ξέρετε, θα δουλέψουμε. Και πρέπει και εγώ να ανακαλύψω πολλά ακόμα μυστικά και απρόπτα που μπορεί να συμβαίνουν για να μπορεί να τα λύσουμε, όπως είπε ο Νίκο. Όλοι οι προπονητές συμβάλανε σε αυτά τα παιδιά, και ο προπονητής του Μίλτου και οι προηγούμενες προπονητές του Μανόλου. Όλοι εμείς τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτάσουμε εκεί που δεν μπορούμε. Και πολύ δύσκολα που δεν μπορούμε. Όχι απλώς δεν μπορούμε.
Αυτό είναι το καινούριο σου μότο και στους δύο. Φτάστε εκεί που δεν μπορείτε. Ο ένας πρέπει να περάσει το σκάμα.
Ακριβώς αυτό πρέπει να κυνηγήσουμε. Τώρα να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω βρει ακόμα, αλλά το συνεχίζουμε να προσπαθούμε.
Ο ένας πρέπει να βγει από το σκάμα και ο άλλος να ανέβει άλλα 10 εκατοστά για να γίνει μέσα ένας από τους 10 κορυφαίους όλων των εποχών. Έλα Νίκο, σε σένα έρχομαι για να κλείσουμε.
Δεν έχει σημασία αν μπορούν να φτάσουν ο Μίλτος στα 9 μέτρα ή στα 6-25 ο Καραλής.
6-26 έκανε και στο Μόντο. Ναι.
Αυτό που ξέρουν και δύο είναι να παίρνουν τις νίκες που μετράνε στις διοργανώσεις μεγάλες.
Σου έλειψε η περιγραφή στους αγώνες. Σου έλειψε η περιγραφή στους αγώνες.
Όχι, τις απόλαυσα. Γιατί κάθε φορά δεν έβλεπα τι γίνεται στα υπόλοιπα αγωνίσματα εκτός από αυτά που περιέγραφα. Απόλαυσα μετά από 40 χρόνια Ολυμπιακούς αγώνες.
Λοιπόν, στο Γιώργο Πομάσκη δεν εύχομαι καλή ξεκούραση, γιατί συνεχίζεται η δουλειά, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Μέχρι 15 Σεπτέμβρη.
Μετά τις 15 όμως, ξέρεις εσύ, θα βρεθούμε και θα τα πούμε αναλυτικά από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια.
Ό,τι καλύτερο.
Καλό μεσημέρι και στους δύο. Νίκος Τσόνης, Γιώργος Πομάσκη. Καλό μεσημέρι και στον Νίκο Τσόνη. Και εμείς σε λίγο, μετά από ένα τραγουδάκι, πάμε στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Τραπεζανίδη. I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though. Λοιπόν, με ρωτάτε τι εννοεί ο Μπετσίροβιτς ότι πρέπει να γίνει ακόμη κάτι για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ομέρ Γιούρτσεβεν στον Παναθηναϊκό. Τις προηγούμενες μέρες έχω πει ότι από την Τουρκία με ενημέρωσαν συνάδελφοι πως υπάρχει ένα buyout στη Φενέρ. Δεν είχε φύγει με τον καλύτερο τρόπο για να πάει στο κολέγιο και μετά να παίξει στις ομάδες του NBA ο Γιούρτσεβεν. Και νομίζω ότι αυτό εννοεί ο Μπετσίροβιτς, αν με ρωτάτε. Έχουμε θέμα και με τη Super League 2. Θα είναι ο Λεωνίδας Κασνέτης σε λίγο μαζί μας, αλλά πρώτα στη Θεσσαλονίκη, στο Γιώργο Τραπεζανίδη, τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤΡΙΑ, για τον εντυπωσιακό και χθες ΠΑΟΚ. Παρά τις δυσκολίες που έχουν τα παιχνίδια, Γιώργο, τα έλεγα και για την ΑΕΚ, με την οποία θα ασχοληθούμε περισσότερο αύριο, και για τον Παναθηναϊκό που σκόραρε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Παρά τις δυσκολίες, ο ΠΑΟΚ παίρνει αποτελέσματα και πάει να πάρει κι άλλο παίκτη. Αλλά θα ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, και είναι ένα καλό ξεκίνημα και για τους δύο της Θεσσαλονίκης, αν αναλογιστούμε ότι σε 4 παιχνίδια υπάρχουν 3 νίκες και μια ισοπαλία.
Ναι.
Ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, Βαγγέλη, να πούμε ότι πέρα από το μεταγραφικό που είναι σε προτεραιότητα, σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, σε 7 επίσημα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έχει τώρα, σε αυτή τη σεζόν, 5 νίκες, μια ισοπαλία στο Μάλμε που ήταν ένα καλό αποτέλεσμα και την ήττα που κόστησε για μερικά δευτερόλεπτα, δηλαδή τον αποκλεισμό από την Μάλμε. Θέλω να πω ότι το ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ ως προς τα αποτελέσματα δεν είναι κακό. Βεβαίως υπάρχει Ο αποκλεισμός από τη Μάλμε, επαναλαμβάνω, ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα του κανονικού αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 18 γκολ σε αυτούς τους 7 αγώνες. Το έχει το γκολ δηλαδή. Θέλει να διορθωθεί αμυντικά γιατί έχει δεχθεί 10 και εκεί κινείται τώρα μετά και την αποχώρηση Κουλιεράκη κυρίως και Κόγκ. Και θα ήταν δηλαδή το ιδανικό ξεκίνημα αν αφαιρέσουμε αυτά τα μοιραία, θα έλεγα, δευτερόλεπτα της ρεβάνς με τη Μάλμε για τον Λουτσέσκου, ο οποίος έχει σχεδιάσει την εκκίνηση του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν. Στο πρωτάθλημα βέβαια είχε δύο παιχνίδια στην Τούμπα με Πανσεραϊκό και Πανετολικό, αλλά αυτό βλέπουμε τι συμβαίνει και σε άλλους αγώνες. Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για εύκολους ή δύσκολους αντιπάλους, ούτε για την Ευρώπη μπορούμε να το πούμε αυτό, αν σκεφτούμε τι συνέβη με την ΑΕΚ και την ΟΑ. Οπότε ο ΠΑΟΚ βαδίζει σε ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο, το ξαναλέω, αν εξαιρεθούν αυτά τα 10 δευτερόλεπτα, θα είχε την ιδανική πορεία. Βέβαια,
δεν έχουμε γίνει Ευρώπη. Βέβαια, δεν έχουμε γίνει Αγγλία, αλλά το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια και ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο και το φετινό. Έπειτα από δύο πολύ δυνατές σεζόν που τις απολαύσαμε, έτσι, και κρίθηκαν οι τίτλοι και πρόπερση και πέρυσι στις λεπτομέρειες, και φέτος ξεκινάει πολύ δυνατά το πρωτάθλημα. Πάμε και στη μεταγραφή. Ο Μαρκ Όλεϊ.
Ναι, ο Μαρκ Όλεϊ, ένας κεντρικός αμυντικός που ανήκει τώρα στην Μπεσίκτας από τις αρχές του 2023 και κέρδισε κύπελο με την τουρκική ομάδα και Super Cup φέτος. Φαίνεται ότι είναι σε συζητήσεις και με τους παράγοντες της ομάδας της Κωνσταντινούπολης για να επέλθει ένα διαζύγιο. Πάω και έχει κάνει την κρούση μετά το ότι δεν μπόρεσε να συνεχίσει με τον Γάλλο, τον Σαμουέλ Ζιγκό της Μαρσέη, που δεν υπολογίζεται εκεί από τον Ντετσέρμπι. Είναι η επόμενη επιλογή, γιατί ο Κουλιεράκης έφυγε, όπως είχαμε πει, το τελευταίο του παιχνίδι ήταν αυτό στην Τούμπα με τη Σάμροκ Ρόβερς και πιθανότατα θα πάει και λίγο νωρίτερα στη Γερμανία από ό,τι υπολογιζόταν. Αλλά ο Μαρκ Όλεϊ, 31 ετών, 50 φορές διεθνής με την εθνική της Γκαμπόν, ένα σέντερ μπακ 1,91, ένας δυνατός κεντρικός αμυντικός που έπαιζε στην Σαμπντόρια σχεδόν 4 χρόνια πριν πάει στην Μπεσίκτας, είναι η επιλογή. Επίσης και το όνομα του Ματέους Βιετέσκα του Πολωνού που ανήκει στην Κάλιαρη, αλλά δεν είναι εύκολο πολύ να γίνει αυτή η μεταγραφή.
Το έλεγε. Το ουσιαστικά υπονόησε ο Γιώργος Μήνος χθες στην Αθλητική Κυριακή αυτό το όνομα, ναι, την περίπτωση.
Άρα
αυτή.
Ο Κόλε είναι τώρα στο προσκήνιο και επίσης, Βαγγέλη, και μια σχετική χρονική πίεση, καθώς είμαστε σήμερα Δευτέρα 26 Αυγούστου και στις 4 Σεπτεμβρίου πρέπει να δώσει τη λίστα στην UEFA. Ισχύει για όλες τις ομάδες που ο ΠΑΟΚ φαίνεται και είναι σχεδόν βέβαιο ότι συνεχίζει στο Europa League για τις 36 ομάδες της League Phase. Και επίσης πάνω σε αυτό το σκέλος το τελευταίο να πούμε ότι την Παρασκευή μετά τον αγώνα, μετά τη ρεβάνς στο Δουβλίνο με την Σάμροκ, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα φύγει αύριο, θα κάνει ό,τι έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια ουσιαστικά, δηλαδή και μια μέρα πριν.
Παραπάνω, ναι.
Ναι, γιατί εκεί είναι και χαμηλές οι θερμοκρασίες και όλα αυτά. Παρασκευή 2 μετά το μεσημέρι υπάρχει κλήρωση στο Μονακό ακριβώς για τις 36 ομάδες της League Phase του Europa.
Στον Άρη.
Και το πρωί της ίδιας μέρας, Βαγγέλη, να προσθέσουμε ότι θα βγουν τα γκρουπ δυναμικότητας. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Τώρα, ο Άρης επίσης έχει κάνει δύο εκτός έδρας παιχνίδια και κατάφερε να, όχι μόνο να μην χάσει, αλλά να πάρει 4 βαθμούς. Μετά την νίκη στις ΣΕΡΕΣ έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα και περιμένει πλέον τον αγώνα με την ομάδα της Τρίπολης Αστέρας Άκτορ το
Σάββατο. Και κλεισμένων των θυρών όμως το μάτς.
Ναι, αυτό είναι το αρνητικό γιατί η παρουσία του κόσμου ήταν στις ΣΕΡΕΣ τουλάχιστον εντυπωσιακή. Βέβαια δεν θα έχει θεατές αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης στο μεταγραφικό που πάντα για όλες τις ομάδες είναι ακόμη ανοιχτά τα παράθυρα με τον Αργεντινό Τζόναθαν Σίλβα που ανήκει στη Χετάφε. Είχε δοθεί δανεικός την τελευταία διετία σε Γρανάδα και Αλμπαθέτη. Είναι ένας αριστερός μπακ, θέλει να καλύψει εκείνο το σημείο και βέβαια να συνεχίσει με ένα καλό αποτέλεσμα, μια νίκη δηλαδή, για να πάει στη διακοπή με έναν πολύ καλό απολογισμό αρχικών των 7 βαθμών. Εκεί μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και οι μεταγραφικές κινήσεις.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
Και εγώ. Καλή
καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, γιατί ρωτάτε, οι επαφές της ΑΕΚ με τον Ντουά είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Αναμένεται η απάντηση της Λουντογκόρετς, της ομάδας από τη Βουλγαρία, για το θέμα του 27χρονου διεθνούς Ελβετού επιθετικού, με την αποδοχή ή μη της πρότασης της Ένωσης. Λοιπόν, Λεωνίδας Κασνέτση, να ανοίξουμε Μαρία Παπακυρίτση. Δεν σε έχω αναφέρει καθόλου, δεν πρόλαβα σήμερα. Είσαι στους ήχους και το δικό του μικρόφωνο του Λεωνίδα. Για να μας πει για αυτό το θέμα που υπάρχει στη Super League 2. Τι γίνεται, Λεωνίδα?
Καλησπέρα.
Δεν το ξεχνάμε και αυτό το πρωτάθλημα.
Όχι, δεν το ξεχνάμε.
Τώρα για άσχημο λόγο βεβαίως θα συζητήσουμε.
Υπάρχουν πολλές φορές που για αυτόν τον λόγο το συζητάμε αυτό το πρωτάθλημα. Δυστυχώς άλλη μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα που τα τελευταία χρόνια ήταν καθαρή, έφτασε μέχρι και τη Super League πρόπερση. Πέρσι κατέβηκε στο πρόγραμμα Super League 2, δεν κατάφερε να επανέλθει στη Super League και φέτος, όπως όλα δείχνουν, μάλλον είναι πλέον οριστικό, δεν θα κατέβει στη Super League 2, καθώς τη χθεσινή
αναφερόμαστε
στον Ιωνικό, για τον Ιωνικό μιλάμε πάντα. Καθώς στην χθεσινή συγκέντρωση που έγινε στο γήπεδο της Νεάπολης δεν βγήκε λευκός καπνός. Η οικογένεια Τσιριγότη επέμεινε στην απόφασή της να αποχωρήσει, καθώς δεν βρέθηκε κάποιος συμπαίκτης να σηκώσουν μαζί το οικονομικό βάρος.
Μέχρι τώρα, μόνο η συγκεκριμένη οικογένεια στήριζε οικονομικά τον Ιωνικό, σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς. Την είχε πάρει από τη Γάμα Εθνική την ομάδα, την έφτασε Super League 2 και από εκεί Super League. Η πορεία της ήταν αξιοσημείωτη, αλλά.
Δεν έχει χρέη, όπως
έλεγε
νωρίτερα.
Γι' αυτό είπα νωρίτερα. Είναι καθαρή μια καθαρή ομάδα. Είναι μια καθαρή. Το μόνο χρέος που έχει πλέον είναι 15.000 ευρώ πρόστιμο, γιατί δεν δήλωσε συμμετοχή στο κύπελλο Ελλάδας.
Εντάξει, αυτό δεν είναι όμως ένα μεγάλο χρέος, ένα μεγάλο
και τώρα
ποσό
μένει
να
φανεί αν θα αγωνιστεί Γάμα Εθνική ή αν θα πάει στα αριστεχνικά του Πειραιά. Άμα δεν δηλώσει πουθενά, που είναι ένα υπαρκτό σενάριο, έχει τη δυνατότητα τη σεζόν 25-26 να ξαναδηλώσει στη Γάμα Εθνική συμμετοχή. Εγώ από τις πληροφορίες που έχω συλλέξει ήταν ότι είχαν κλείσει και προπονητή για το ενδεχόμενο να κατέβουν.
Ξέρεις, στέλνουν και από τις προηγούμενες μέρες πολλά μηνύματα, γιατί υπήρχε αγωνία. Έχει φανατικό κοινό ο Ιωνικός.
Προφανώς, είναι μεγάλη ομάδα ο Ιωνικός.
Rangers.
Είχαν κλείσει τον Θανάση Στάικο, τον προπονητή του ΠΑΣ Γιάννενα, σε ενδεχόμενο που η ομάδα θα κατέβαινε την τελευταία στιγμή στο πρωτάθλημα. Είχαν γίνει επαφές και με παίκτες, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, η χθεσινή συγκέντρωση δεν έβγαλε λευκό καπνό.
Άρα λες, δεν παίζουν, είναι οριστικό.
Ναι.
Πόσο επηρεάζει το πρωτάθλημα? Είναι πάλι δύο όμιλοι?
Ναι, ναι, ναι. Το πρωτάθλημα δεν θα επηρεαστεί, πιστεύω. Απλά θα υπάρξει ρεπό. Δεν θα βάλουν κάποια ομάδα.
Έχεις πολύ γρήγορα να μας πεις τα φαβορί και στους δύο ομίλους.
Φαβορί.
Τις πιο δυνατές ομάδες, να το πω έτσι.
Και να μείνεις σε γνώστης, λες ΑΕΛ και Ηρακλής από τον Βόρειο Όμιλο.
Από εδώ?
Από εδώ τώρα έχουμε την Κηφισιά.
Από εκεί και από εδώ. Τέλος πάντων, Βόρειο και Νότιο Όμιλο.
Έχεις φυσικά την Κηφισιά που έχει πάλι δυνατό ρόστερ για να
επανέλθει. Με Λέτο προπονητή.
Λέτο προπονητής, νέος προπονητής.
Καλαμάτα.
Καλαμάτα δεν τη βγάζει ποτέ έξω. Κάθε χρόνο όμως λέμε Καλαμάτα κάπου τα χαλάει στο τέλος.
Για να δούμε φέτος.
Κοίτα. Είναι ένα πρωτάθλημα Super League 2 που δεν μπορεί να την προβλέψει εύκολα. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα.
Άρα εσύ λες Βόρειο Όμιλο, Λάρισα Ηρακλής.
Ναι. Και από εδώ, Καλαμάτα και Κηφισιά είναι λίγο πιο ανοιχτός. Είναι
μάλιστα
πιο ανοιχτός.
Θα τα πούμε και σε επόμενες εκπομπές, θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Περιμένει ο Κώστας Κουκουλάς, έρχεται για τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωνίδα. Όλα τα ρεπορτάζ και για τη Super League 2 στο redsports.gr, έτσι.
Πριν με κόψεις.
Δεν σε κόβω, κλείνουμε.
Πριν κλείσουμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το μεγάλο Πανιόνιο από τον Νότιο Όμιλο.
Ναι.
Γιατί θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθούμε στον ιστορικό.
Καλά,
που επανήλθε στις επαγγελματικές κατηγορίες.
Στην εκνοή.
Και δεν γίνεται να μην είναι και αυτός ένα από τα φαβορί.
100% θα έχουμε χρόνο όμως. Δεν υπάρχει θέμα παρεξήγησης. Θα τα αναφέρουμε όλα, τις λεπτομέρειες και για αυτό το πρωτάθλημα, σε επόμενες εκπομπές. Μαρία Παπακυρίτση ήταν στους ήχους. Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής, μαζί με Κωνσταντίνο Καρατζάουλου. Και έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Γεια και χαρά, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah.